maalin wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
bisha abril sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garabey daanduray.
dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah toogasho magaalada muqdisho loogu geystay sarkaal ka tirsanaa booliiska.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee hadda uu waddanka soomaaliya uu marayo.
waa sax, waa gacmo gacmaysigu meel walba waa jiri jiray, laakiin waxay ku kala duwanaayeen madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani han badan ambishanna badan ama han siyaasadeed oo badan aa gacmaha kula wada jiray waxa hadda. laakiin sidaa ma aha, waxaa hal qolo ayaa laga yaabaa inay awood badan oo xisbi
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xoghayaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austin ayaa xadda maanta ah ku sugan israa'iil, waana booqashadii ugu horreysay ee heerkeedu sarreeyo oo timid maalmo kadib markii uu bilowday wadahadalka lagu soo noolaynayo heshiiskii 2015 ee nukliyarka iiraan. booqashada austin ayaa ku soo aadaysa xilli washington ay sheegtay inay soo bandhigtay fikrada cusub oo ku saabsan dib u soo noolaynta heshiiskii nukliyarka ee iiraan oo ay israa'iil si weyn uga soo horjeedo. austin ayaa booqashadiisa oo qaadan doonta 2 cisho wuxuu marka ugu horreysa la kulmi doonaa wasiirka difaaca ee israa'iil benny gantz. dhinaca kale, shil ayaa hadda maanta ah ka dhacay xarun nukliyar oo ku taala iiraan, laakiin ma geysan wax khasaaro naf iyo burbur ah. wakaaladda wararka ee faris ayaa soo warisay iyadoo soo xiganaysa afhayeenka wakaaladda nukliyarka ee iiraan. behruus kamalvandi ayaa sheegay in shil uu ka dhacay qayb ka mid a aagga korontada ee xarunta kobcinta yuraniyumka ee natanz maalin uun kadib markii iiraan ay ku dhawaaqday inay xaruntan ka bilowday barnaamijyo lagu kobcinayo yuraniyumka dalkaasi, taasi oo ka soo horjeeda heshiiskii nukliyarka ay 2015 la gashay quwadaha waaweyn ee dunida. wadahadalladii dalalka ethiopiya, masar iyo suudaan uga socday magaalada kinshasa ee dalka congo ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kadib markii masar iyo suudaan ay si wada jir ah u diideen soo jiidin ka timid ethiopiya oo ah wadaagista xogaha la xiriira biyo xireenka ay ka dhisayso wabiga niil, sida ay qortay wakaaladda wararka reuters. ethiopiya ayaa ka dhabaynta rajadeeda horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta korontada waxay ku xiran tahay dhismaha biyo xireenka, kaas oo masar ay ka cabsi qabto inuu halis geliyo khayraadkeeda, suudaanna ay ka walaacsan tahay inuu saameyn ku yeesho qaybta biyaha ee ay ka hesho wabiga niil. addis ababa ayaa suudaan iyo masar waxay ku casuuntay inay magacaabaan guddi ka shaqeeya isdhaafsiga xogaha ka hor inta aan la buuxin biyo xireenka xilli roobaadyada soo socda, sida ay sabtidii buggeeda twitter-ka ku qortay wasaaradda arrimaha dibadda ethiopiya. laakiin khartuum iyo qaahira ayaa ku adkaysanaya inay raadinayaan heshiis sharciyad leh oo ku saabsan biyo xireenka, kaas oo addis ababa ay sheegtay inuu furo u yahay horumarka dhaqaalaheeda. kadib kulankii kinshasa, ethiopiya ayaa hoosta ka xariiqday in buuxinta sanadka labaad ee mashruuc biyo xireenka uu ku socon doono sidii loo qorsheeyey. ugu dambayntiina, madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan ayaa sabtidii ku baaqay in lasoo afjaro ismariwaaga walwalka leh ee ka taagan gobolka donbas ee dalka ukraine. hadalka madaxweyne erdogan ayaa yimid kadib kulan albaabadu u laabnaayeen oo muddo 3 saacadooda uu istanbuul kula qaatay madaxweynaha ukraine vladimir zelenski. erdogan ayaa u sheegay dhigiisa ukraine in turki uu diyaar u yahay inuu taageero ukraine haddii loo baahdo. kulanka ayaa yimid xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa ruushka iyo ukraine oo isku haysa colaadda ka ogan gobolka bariga dalkaasi. isagoo ka dhinacaddayay madaxweyne Zelensky ayuu madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in uu rajaynayo in colaadda labada dhinac lagu xaliyo si nabad ah iyadoo loo marayo wada hadal ku saleysan diblomaasiyad isla markaana la ilaaliyo madaxbanaanida dhuleed ee Ukraine iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah Hukumadda Kiev ayaa ka walaacsan ciidamada ka tirsan militaryga Ruushka oo la soo dhoobay xadka Ukraine iyo colaadda ka taagan gobolka Donbas oo sare u sii kacday gobolka ayaa waxa ku nool muwaadiniin reer Ukraine ah oo ku hadla luqadda Ruushka waxaana ay in muddo ah u dagaalamayeen inay ka go'aan Ukraine Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka soo socda uu laba markab oo dagaal u diro badda madow si uu taageero ugu muujiyo Ukraine warkii dunida nabdigisiyal wanaaga inta
adbu maasiin maxamed bashiir abd alrahman oo warkayno akhriyay iyo kaasiya halka aad kargeysanayseen waa VOA
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta xilka u kala beddelay laba ka mid ah golihiisa wasiirada faahfaahinta warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoysteen
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa isku shaandheyn kooban maanta ku sameeyay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Duraan Axmed Faarax loo beddelay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada halka Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo xilkaasi hayay isagana loo weeciyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dugge
laga bilaabo taariikhda maanta mudane Duraan Axmed Faarax waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiirada cusub ee gaadiidka iyo shaqada waxaa la farayaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula kala wareegaan xilka
isku shaandheyntan ayaa imaanaysa xilli uu dhammaaday muddo xileedka inta badan hay-adaha dowladda isla markaana lagu jiro waqti kala guura oo aan weli xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
wararkii imaanaya muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan galabta ay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliska faahfaahinta warkan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
kooxa ku hubaysan bistoolado ayaa barqanimadii maanta magaalada muqdisho ku dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya sargaalkan oo si weyn looga yaqaanay gudaha muqdisho ayaa lagu magacaabi jiray gaashaan la sare mahad cali cilmi mahad doolar waxaana xilligii la dilayay uu ku sugnaa xaafadda saybiyaano ee degmada hodan sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal ka agdhowaa halkaasi kooxdii falka dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya kuwaasoo howlgallo aan cidna lagu soo qaban goobtaasi ka sameeyey waxaanay meydka marxuumka geeyeen xarunta hay-adda dambibaarista ee CID taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaan ilaa iminka ka hadlin dhacdada dilka mana jirta cid sheegatay mas-uuliyadda falkaasi xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay in milishiyada Al-Shabaab ka tirsan ay soo barkiciyeen qoysas ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale kadib markii dadka deegaanka ay diideen sida maamulku uu sheegay in dadka caruurta ahi ee halkaas ku dhaqan ay Shabaab askariyeeyaan warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Cabtoosh
maamulka degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay kooxda Al-Shabaab in dad shacab ay ka soo barakiciyeen deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale maalmihii la soo dhaafay gudaha degmada Bardaale ayaa lagu arkay qoysas badan oo soo barakacay kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay Maxamed Isaaq Arcas oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay ku dhawaad 5,000 oo qoys inay ka soo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada Bardaale kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in caruurtoodu ay askariyeeyaan
maadaama haddii dadkan ay ka amar diideen nimankaas cadow waa waxay soo socotay hadda waxay go'aan ku gaaray ninkii cadawga ahaa inay dadka soo barakeeyaan oo 18 suur amal ay dadka soo barakeeyaan dadka asagaa waxa ku sugan yahay degmada Bardaal maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtiin gaasada ee dadka degmada soo gaareen dadka qaar alaabul bay galeen oo inaan ka dhaxay dhacay go'aan ku gaareen marka ay ku sugan yihiin degmada Bardaal waxayna u soo carareen amni dafo nimankaas cadawga ay ka amar diideen waddanka ay nimanka shabaabka dadka iyo deegaanada hadda imaarta ay farad kursi ay ku joogan waxay hawaan in ciyaalka yar yar ay askareeyaan ay markaas ka dhacay ay qasqaxin ka dhigaan ay dagaal galiyaan marka hadaama ciyaarta loo diiday dhaqaale loo diiday ay waa dareen karta marka nimankaas urur intaas ay amar diideen taas tan dad dagaalsana oo macaarin tabagasay oo saad samayn ay u tahay amarta waxay la batay inay shacabka ay soo barakeeyaan ay dagaashinkii iyo alaabta iyo كسر عشلان أي كان يشهد لحكم جدا هل رجع حكومة دولدي أخوين دولدي نمارك ضاق على الوان جار في لي إشهد على سعادة ممكن إسكوحن لتكدعي في الأجر دي شكا غفوك لأن لتكدعي مهو محقر يقول إذا الله يا ملك
gudoomiyaha degmada Bardaal Maxamed Isaaq Aracas wuxuu sidoo kale cadeeyay in dadka soo barakacay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda ka soo cararay xilli la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan.
deegaanada waxaa ka mid ah Majiido, Baaniye, Foolfayle, Toosweyne,
dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin inay mas'uul ka yihiin ama ay soo barakiciyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoosimaada degmada Bardaale. tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsan wax soo saarka gaar ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jira khilaaf soo kala dhexgalay kooxda Al-Shabaab iyo shacabka qaar ka mid a tuulooyinka hoosimaada degmada Bardaale, waxayna dadka tuulooyinka Bardaale hoosimaada qaarkood ay diideen in caruurtooda la askariyeyo ama ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. bilihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray Soomaaliya xaalad adag oo siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada dalka iyo habka ay noqonayso, waxaana wixii ugu dambeeyey shirki ka dhacay afisyoona magaalada Muqdisho uu kusoo gabagaboobay natiijo la-aan. waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Professor Afira Cabdicilmi oo barakaa jaamacadda ku taala Dooxa ee Qadar la yiraahdo. Afyare, dhinaca kaleto waxa uu si weyn uga faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo gobolkaba. ugu horreyntii bal soo dhowow Professor Afyare, barnaamij wicitaan kusoo dhowow.
waa dhowahay Saara.
waayahay adiga mudan haddaan kugu bilaabo, waxaad ugu horreyntii iiga warantaa beesha caalamka aad ayay ugu wareertay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrinta khilaafyadan soo noqnoqday ku saleysan labada maamul goboleed iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya, kuna saleysan habka doorasho iyo ambaqaadka sidii laga sii aadi lahaa Soomaaliya waqtigan hadda se tahay. bal warrantii beesha caalamka maxaa la gudboon haddaan ku weydiiyo?
waad mahadsan tahay. marka hore beesha caalamku waa run, waa ku wareertay, laakiin ayaduna waxbay wareerisay oo waxa wax wareerinaya oo marar badan saynta iyo madaxa isaga xiraaya waxa waa qaybay ka tahay. sababta waxa waaye markasta waxay leedahay waxaasna lama suubi karo, waxaasna lama suubi karo, waxaasna lama suubi karo. heshiiskaas keliya oo 17-dii September ha lagu qor shaqeeyo asaga waxa lagu sameeyey. waxaan isleeyahay arrintaas ayada ah waxay qayb weyn ka tahay xal la-aanta arrinta, waayo arrintaasi hadday soconayso 6 bilood 7-8 bilood ka hor go'aankaas la gaaray وشقي واي وحي أعيد مركن إن لفرو أو ليرادو بل محاسو تقال حيلي عن حد جرا لكن ما سمعيننا مال والبوحي لسو تاقيهين أرنتاس أيضا أهلا ما سمعين كارو أني أرنتاس وعيلا خلط مركا إنا عاس أيضا قيب كأه وجاورير كأو جاورير نيسا إنا عكالد سومالي دي إنا يرنتي كوفاش المان إن دورش الله سمعي غار عن دولتو این ای دورش راست می‌شود وقتی که دینتی اجرای متوسطی مدت دنبا وای کوکول در رئیسته و حاکلو ای کوکول در رئیسته این ایشی سیاست ای لگارت ادی مرکا استیکولدرس که ای حاکل دریان آرند هست ایدا آن و آرند نگو صبح و آن هر نو سومرین و حتی هدی ای مارکتی وقتی وونا مادو بدن آقایی آره ایشی سیاست دی و حبیب رادین جلن قلا دن کار وی کن ویس مرکا آرند هن و حیکو کامنتای سومالی دیو جاورشن و international community و قایب کمن کن قطعی جاورش سومالی د.
وای های این وحش است این دولت دنعیه کوگل در هست تا کمی تهای این حل گرتو دولت طبعا حل کوت قرار ده حیا معمول جوبلد جو لب معمول جوبلد آ کمی دو امبار مدت دو باب بلاد ایجی و کس عل ایا حل کردن عقل نشید دولت دولت های اما ای موقع تحلیل دکار کوت شده و حد عیل مرکا این ایجی لفتر کودا سامنت ای کلیهین انتهای ایل اکتهای حالا دسی قرب میسو این سن دنع نقودین حلقي دورش.
وعنو ملينا سؤال عدم فهمي وحواي إن أدى سدالوك للي هي فشلك. طبعا لبدا مع مقابلات قيبو يقولين أدى فشلك. وحكلو فشلك كل قيب جودهان بوليتيكال كلاس كصومالي لا. وحقيب كل دفر بدن أو يعني مركي وحقبض العيد سكدي أما سكدي واي أم وحقيقة بن واي عرمتا وحقيب كل برش عالمك لكن مركي اللي كالهر مريو وحقوقو فشلك وقوين أو responsibility وقوين له فشلك دولك ده مدحر يدا إياقا عيا مسؤولية وقوب بدن له sida dadana waad ogtahay oo aad dalka aad joogto markii ay accountability wax laga hadlayo hadda cidda ugu sareysa ayuu ku dhamaataa marka dawladda ayaa mas'uuliyadda ugu weyn ee fashilka iska leh taamacnaheeda ma aha inta kale waa maaragtay ceeb kasaleen ma aha qayb walba inteeda iyo heerkeeda ayaa lagu xisaabinayaa laakiin markay timaado attribution ama markay timaado in eeda ay xisaabtan rasmiga la isugu yimaado anuu waxaan aaminsanahay in dawladdu qaybta ugu weyn leedahay
waa hagaag waa usoo noqon doona dooda noocaasi ah marka bal dhageysiyaasha aan siino in ayaga laftirkooda si aan codadkooda u dhageysano iyo waxa aragti ahaan ay ka qabaan arinta dhageysiyaal kala duwan ayaa naga soo xiriiray dhageysaa wore
ha bismillaah walaal waa mahadsantahay sahro iyo ana salaamaya adiga iyo bahda fiyoweeda iyo professor afirawa rahanti barnaamijkan hadda arimaha Soomaaliya looga hadlayaa hadii aan ka qayb qaato anigu aragti ahaan iyo aqoontayda waxaan aaminsanahay arimaha Soomaalidu waxa ay qoseeyaan Soomaalida madaxda Soomaalidana ayaga laga raba inay tanaasulaan oo isu garaabaan oo gar naqsadaan oo ay ka fakaraan meesha laga yimid iyo meesha loo socdo intaba ayna isu tanaasulaan oo wadankan ay xaaladda adag ka saaraan marka laga hadlayo beesha caalamka beesha caalamku faragelin toos ah oo qaawan kuma samayn karaan arimaha Soomaaliya korjoogteen bay leeyihiin wadankan way taageeraan meel fogna way ka keeneen in wax ka xumaadaan ma rabaan korjoogteentii iyo taladii ay ku lahaayeen inta waa ayaga siinaya talay soo jeedinayaan war ha kala tagenina shalay waa arkaysay waxa yiraahdeen warteendadii ku noqdo wada hadla marka doorka beesha caalamkuna waa intaas waana in la maqlo oo talay soo jeedinta ay wadanka ku leeyihiin waa in la maqla Soomaalidana ayaga laga rabaa run ahaantii inay wanaaha ay dhaxda u xirtaan arrimahooda een way ku daaleen dadkan beesha caalamku way ku daaleen sidii aan u qaadanay ku meel gaarka oga baxnaa ma rabaan inay interfere macnaha een qaawan ay ku sameeyaan ma rabaan waa mahadsantahay saaro iyo bahda FOA iyo professor Afiraba aad baad mahadsantiin
waa tahay dhageysaas aad ayuu mahadsanyahay een hadii dhinac laga fiiriyo shirki dhusumareeb September ka dhacay qodobo muhiim ah ayaa ka soo baxay waa lagu heshiyay dhinacyadan way wada ogolaadeen kaba suko hadda beesha caalamka iyo maxay wax uga qaban weysay iyo intee laga aaday hadda kadib maxaa u diidan dhinacyada labadan maamul goboleed inay ogolaadaan heshiiskii September macnaha maxay ku diidan yihiin maxay ka dhaxarkaan
horto een maba ahaba doodu heshiiska September ma ogolin ma aha way sida ay u sheegaan way ogol yihiin sida dawladdu sheegtana way ogoshahay sida waxa waa markay heshiiskaas fulintiisa ayaa waxa ka soo noqday saddex qodob qodob waa kii Somaliland xildhibaanada ka imaanaya qodobna waa gado qodobna wuxuu ahaa guddiga doorashada saddexda qodob dawladda maalinba meel bay u joogtay way waqti ay aad u fududeed baa jirtay oo waqtiga inuu samareeb la joogay oo marka madaxweynuhu ka soo baxay shirkaas way la dhaweyd waxay ahayd in marka meesha lagu xaliyo unfortunately ma aysan dhicin waxa la isku hayana wax sahlan ay ahaayeen welina way sahlan yihiin laakiin meesha markasta oo doorashada lasoo qaado doorashadu waa wax fudud laakiin waxa la isku hayo aslan waa power struggle yani awoodda siyaasadda la isku haysa awoodda siyaasaddana qolada hadda joogta oo madaxweynaha iyo xisbigiisuna inay joogaan ay rabaan qoladan kaleeto oo mucaaradkaana inay meesha ka saaraan ay rabaan marka tuhunka maaragtay meesha ku jiro oo la cabirin meesha ugu badan oo waxaa jira marka kalsooni darro weyna waxaa kamid ah dawladda haddii loo daayo oo ay iska maamulato sidii ay u maamushay doorashooyinkii ay maamushay hore oo saddexda magaalo kale ka dhacay inay boobayso taasaa soo baxa yacni dad badani ay qabaan
professor afiere maamul dawladeed oo soo maray soomaaliya oo aan maarayn jirin maysa jirin hanaanka doorashay sida u dhacayso maxaa diidan inay dawladdan ay qayb ka noqoto macnaha inay maarayso hanaanka doorasho guddiga doorasho iyo habka ay noqonayso hubantile
saro simply dawladdani waxa sharciga doorashadu wada dheer uu soo maray wadadaas dheer uu soo marayna waxaa ka muuqatay inay ka duwanayd habkay u abaaraysay sidii kuwii hore u abaarayeen tusaalaha marka aad soo qaadato doorashooyinkii gobolada oo ay qabatay dad ayada ay wadatay ayay meesha keentay dad tartankii meeshii tartanka ka baxay wixii tartanka la dhihi jiray xataa qoladii ka horreysa xasan sheekh oo galmudug markuu dhisaayo waa la ysku daalay yani hal iyo laba cod iyo ala kala dheeraanayay maaragtay yani tartanaa meesha ka jiray dawladdu ninkii ay wadatay yani landslide waa ku qaadan waay macnaha laakiin meeshan waxaa imaanaysa two third majority inay dhahaan waa ku qaadanaynaa waa boob cad ayaa yani magaalada baydhabo iyo jowhar iyo dhusamareeb ka dhacay arintaasi waxay saameyn ku yeelatay marka in lagu aamino dawladda doorashada soo socota sida ay ka yeelayso arintaas marka in lagula dhego oo qoladan ay kula dhegto waxaana aaminsanaha aniga xitaa haddii ay saciidani iyo maaragta madooge ay meesha ka wareegaan yacni mucaaradadu intaa kuma dhammaanayso way sii jiraysaayo meelo kale unbay kasoo isbaxaysaa marka xaqiiqada waxa waaye yani arrintu waa power struggle kaasna kalsooni darraa sii dhaawacday marka hadda maba ahaba wax ay keligood go-aanka gaari karaan
waa tahay aan u dayno marka arrinta beesha caalamka oo keliya maadaama dawladdii cid kamida oo ka hadlaysa arrimaha hadda aad sheegayso aysan ku jirin halkan dhegeystaha kale ayaan qadka siin lahaa si aragtidooda ayagana aan u ogaano soo dhow walaal magaca ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal waxaad qabto
magacay waa axmed cabdi oo jooga muqdisho waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka maadaama doorashooyinka soomaaliya ay yihiin doorashooyin dadban mar walba madaxweynaha markaas joogaa baarlamaanka in lasoo xulo saameyn ku yeelan jiray doorashadana waa laga heli jiray maalinka doorashada madaxweynehu dhacaysana laba musuqmaasuqu karo santuuqa kameraa haysa sidaas daraaddeed waxaan weydiin lahaa martida mucaaradku maxay ugu dhiiro la-yihiin inay doorashada ka hor wareegaan maalinka doorashadana soo xaadiraan maalinka madaxweynaha doorashadiisa
waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd
wallaahi horta anigu ra'yi ahaan ma qabo wuxuu markay khalad yihiin hebelaa samayn jiray xalaalka ma dhigayso haday kuwii hore samayn jireenna waa laga daba qaylin jiray oo waxaa la dhihi jiray waxaad samaynaysaan waa khalad qoladaana waa laga daba qaylinaya anigu waxaan rumaysanahay in baarlamaankana xataa hadduu dadban yahay processkaas process oo u dhow maaragtay xalaal in laga dhigo intii suurtagala oo aan marna qof la dhihin xisbigaaga meesha soo safo tan labaad waxaa jiri jiray qolyihii hore waa sax waa gacmo gacmaysugu meel walba waa jiri jiray laakiin waxay ku kala duwanaayeen madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani han badan ambishonna badan ama han siyaasadeed oo badan aa gacmaha kula wada jiray waxa
hadda laakiin sida ma aha waxa hal qolo ayaa laga yaabaa inay awood badan oo xisbi amal isku ah oo isla socda ayaa laga yaabaa inay rabaan in ay intii kaleeto ay powerka dowliga ugu xoog sheegtaan. Arrintaas ayada ah marka dib baa ka imaanaya, dibkaas ayaa la diidanya. Marka anigu malihi wax walba xalaal oo xalaal caday wada noqon karaan, laakiin process kasta yani kursi kasta 329 kursi waa inuu tartan ka dhaca haduu rabo kan dowladdu ha soo baxo.
Waye professor Afiera, sidoo kale to dawladdi tan ku horeysay Xasan Sheekh Maxamuud si weyn ayaa ayada xataa loo xasuustaa xaaladihii ka dhacay Galmudug Jubaland iyo meesha la yiraahdo Hirshabeelle, intaba cabasho iyo buuq ku saleysan kuraas baarlamaan si weyn ayay u jirtay. Marka haatan aan dib ugu noqono dhageystayaasha iyo qofka xiga iyo arag.
Magacaygu waa Cabdi Cali, soo jooga waddanka Sweden. Walaale, arintan beesha caalamka runtii beesha caalamka hadda arrimaha Soomaaliya daacad ka tahay way u jeedaan ilaa iyo sanadkii hore ilaa iyo hadda sanadkii hore dhexdiisa ilaa iyo sanadkan hadda doorashada Soomaaliya laba qof ayay u xayiran tahay. Heshiisyada asxiixeen bay diideen, kulamadii dowladdu ugu lasugu yeelay bay diideen. Marka beesha caalamku hadday runta sheegayso oo ay arrimaha Soomaaliya daacad ka tahay, labada nin ayaa Soomaaliya hortaagan doorashadeeda iyo horsocodkeeda xaqabteen. Runtii saas waay walaale, waad mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.
Wahagaad dhegeystahaas, inkastoo aragti uu bixiyey, haddana haddaan bal eegno beesha caalamka markaad fiiriso, Soomaaliya iyada ayaa bixiso dhaqaalaha inta badan ku baxayo dowladda qaybaheeda. Ciidamada African Union ayaa joogo, dabcan xaalka wadanka uu kusoo jiray muddooyinkii ugu dambeeyo dhan qaybta ugu muhiimsan ayaga ayaa lahaa. Haatan maxay xal rasmi ah u gaari la'yihiin ayay kula tahay oo intay dhinacyada soo wada hor fariistaan ay dhahaan dabcan waqtigii uu ku dheeraado dadkii Soomaaliyeed si idin sugayeen madaxdii Soomaalida haddaa xal gaari weysan xalku waa sidan, maxaa ka hortaaganay kula tahay?
Wadato beesha caalamku intii muddo ah waxay aad u rabeen Soomaalidu inay la wareegaan arrimahooda oo amniga iyo kuwa siyaasadda oo buuqaas ay ayagu maamushaan. Sababo badan oo waxaa jiray ah xataa Soomaaliya iyada oon ka bixin ku meel gaarnimada ayay beesha caalamku tiri sharci gaara iyo si gaara ayaa laydinku fiirinayaa oo waad ka baxaysaan ku meel gaarnimada. Ku meel gaarnimada waxaa looga baxaa dastuur dhammaystiran iyo doorasho iyo amni dhammaystiran. Intuba ma jirin, haddana waxaa la yiri Soomaaliya niyaddii leedahay hala dhaafo. Taas waa mid. Haddana iyada oo aan yani kaabayaasheedii dhaqaalaha iyo systemiskeedii aysan weli diyaar ahayn oo resourciga dhan oo ay dowladdu aruursato una 200 million mararka qaarkood gaarkeen hadda bishii sanadkii 2020-kii ayaa haddana waxay ku yiraahdeen si ay u access gareyso Soomaaliya the money lacagtan oo international community-ga ayay yiraahdeen waa idin siinay deen cafiskii baan idin ogolaanay qaybtii koowaad. Marka beesha caalamku ilaa xad way baritaareysay, intaasna waxay dadaysay narrative ah Soomaaliya way soo kacaysaa, Soomaaliya san waa wax noocaa soo kala. Marka maanta marka waxaa runtii niyadjab way noqday inay maarey waayeen transitionkii Soomaalidu. Hadda marka ma dhihi karaan beesha caalamku transitionkii baan dib idinku celinaynaa. Haddii dib loogu celiyo macnaha waxaa waaye lacagahan hadda oo aidan money iyo ka imaanaya waxaas oo dhan lama macaamilaan dowlad ku meel gaara iyo lama macaamilo. Waxay noqoneen marka dowladahan international community-ga ee waaweyn ee deeqbixiyaalka inay si bilateral lacagtii jeebkooda uga bixiyaan, laakiin hadda lacagihii ay hay-adaha siin jireenaa inta la siiya xoogaa ayaga laftirkoodu marka waxbay isku basriyeen. Basrintaas ayaa meesha ka baxaysa. Marka horta intay soo istaagaan ma dhihi karaan waxaan idin ku celinay maaragtay ku meel gaarnimadii ma dhihi karaan. Tan labaad, arrinta weli ma rajo beelin oo hadda xataa inkastoo ofisyoni lagu kala kacay shirkaasi wax xirmay weli ma hayno, waxaan haynaa in oo laysku soo noqon karo. Tan saddexaad, markii ay gaarto barakama leh oo dadka Soomaalida kaararkii waaweynaa loola soo baxo siyaasiyiinta, markaas waa arki doonaa. Laakiin hadda ilaa hadda anu kulley inta aan kala hadlay ama aan ka arkay beesha caalamku weli ma aysan quus kama gaarin oo weli rajooyin ah in doorasho la aadi karo oo heshiis la gaari karo ayaa jira.
waata wa hagaag dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonayaa dhegeystayaal intiina haatan ugu soo biirtay waxa nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA-da oo aan toddobaadkan ku eegayno doorka beesha caalamka iyo sidoo kale to shirka isdaba jooga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboladida qaarkood kii ugu dambeeyay afasiyoone waqtigan ku soo gabagaboobay isagoo wax natiijo ah aan laga gaarin bal dhegeystaha hadda soo qabto halka joogto magacaaga iyo su'aashaada.
Waa Cabdiciis oo jooga Muqdisho. Marka hore anigu ku bilaabayo fikradeeda, kadibna labo su'aal ayaan qabaa oo aan weydiinayo professorka. Ani ahaan waxaan aaminsanahay in tanaasulka uu ku jiro xalka ummadda Soomaaliyeed ama dhanka dawladda ha ka yimaado ama madaxda labada maamul goboleed oo ka soo horjeeda dawladda qaabkay u maamulaysa doorashooyinka. Su'aalaha aan qabo marka waxay tahay kow, ma is leedahay waxyaabaha la isku haayo in aynan ahayn maslaxad guud oo Soomaali dano ugu jirto oo ay tahay dana qaas oo isdiidan? Labo, beesha caalamka maxay ugu aamusan tahay dhibaatooyinkan soo jiita maaya 7-8 bilood maxay garta ugu ilaayihiin aamusan tahay barofsore?
Waa tahay dabcan su'aasha hore ku weydiiyey mid ku dhow ayuu dhegeystahaasi keenay oo wuxuu leeyahay garta maxay u goolayihiin oo macnaha arrintan maxay dhinac ugu ridi lahayn beesha caalamka qaybna ma ka yihiin ayaga xataa laftooda ma la dhihi karaa ayuu leeyahay xal la-aanta Soomaaliya ayay qayb ka yihiin. Maxaad ugu jawaab lahayd
labada su'aaloodba? Horaan uga jawaabay laakiin warkii oo gaaban waxa waaye markii haddana iyaga isu keenayay oo waday oo shirkadu samareeb ka dambeeyey oo kii September agreement keenay oo kan ka dambeeyey hadda afisiyoni oo hadda kan loo imaanayo ayaga unba looga martiyahay. Marka horta intii ay samaynayeen way samaynayaan, laakiin sidaan hore u sheegay waa wajah wareersan yihiin oo marar badan waxay leeyihiin kaalaya oo heshiiya oo halkan basna ku heshiiya halkan shay kariyo ku heshiiya. Xoogaa arrintaasa aniga ila kariban anugu xalal la-aan waxaan soo jeediyey xalal ka duwan warqadihii hadda ugu dambeeyoon daabacaaye. Waxaa ka midana in hadda heshiis siyaasadeed laga gaaro in baarlamaankan hadda jooga uu doorto hoggaanka baarlamaanka iyo siyaasadda executive-ka, laba sano kadibna baarlamaan cusub la doorto si maaragtay permanentiyana loo kala wareejiyo doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha sidii ay berigii hore noogu kala wareegsaneed oo xilligii lixdamaadkii madaxweynahana maraa la dooran jiray baarlamaankana laba sano kadibaa la dooran jiray. Marka haddii aan saas la yeelin oo hadda xataa sida beesha caalamka u rabta la yeelo afar sano kadib waxaa lasoo fariisanaa meesha hadda la fadhiyo, waayo doorashooyinkan isisaaran iyo tabardaradeenna iyo siyaasiyiinteenna qaabdaradooda marna ma laga dhammaanayo arrimaha noocaan oo kale. Marka waxay ila tahay beesha caalamku inay xoogaa ay fasaxdo oo ay tiraahdo bal xal oo ka baxsan 17 September agreement hal la raadiyo oo kuwaana ha lagu qanciyo. Hadda xataa haddii la yiraa baarlamaanka hadda jooga waxa doorto maadaama uu sharci uu ka baxay heshiis siyaasadeed u baahan yahay. Heshiiskan siyaasadeed marka waa inuu ka yimaado kuwan fadhiya meesha iyo xataa broader maaragtay dadka Soomaaliyeed oo raba oo siyaasadda ku shaqada leh.
Yani
anugu saasay ila tahay
waa yahay arrinta hadday noqoto sida haatan ee u muuqato micnaha midaan dhinacna u dhaqaaqaynin oo qofba qofka kaleeto ama dhinacba dhinaca kaleeto la isku eedeenayo yay tahay inay xalka rasmiga ugu dambeynta ay gaaraan ayay kula tahay?
Wallaahi horta Soomaalida waa god iyo qof loo wada lama kala qariyo. Soomaalidu si kasta oo ay isku diidiidaan haddana warkoodu waa khasab inuu isugu yimaado wadahadal iyo heshiis. Ayaga ayaana laga rabaa heshiiskii la gaaro fulintiisa, ayaga ayaa laga rabaa ummadda inteeda kalena kaalmaa laga rabaa, yani wixii dibadda ka ah. Marka anugu hadda ma lihi waxa beesha caalamku maaragtay raashin ahana siiso oo hanoo kariso oo haddana afka ugal waxaas xoogaa waa laga daran yahay. Yani dadkan beesha caalamku hadda 70% ayay bixisaa miisaaniyadda meesha. Askarta waxay siisaa maaragtay nabad ilaalinta ah, waxay dadka humanitarian assistance-ga oo ka baxsan dowladda nidaamkeeda ay samaysaa, qaxootiyada kale oo meelaha banaanka degano Soomaalida ayagaa supporti gareeya. Marka yacni Soomaalidu waa inay fahamto caalamka ayadu yacni caalamku waxay bixinayaan sadaqa iyo ujeedo kale waxay rabaan bax ka lahaadaan ayagay qusaysaa.
laakiin adiga waxa laga rabaa siyaasi ahaan ama dadka madaxda u ah inay la yimaadaan xal siyaasadeed uga saari karaan mushkiladda meesha. Marka Soomaalida ayaa mas'uuliyadda iska leh.
aad ayaan kuu mahadcelinaya Professor Afeer Cabdicilmo, adiga iyo dhageystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba.
Aad baan ugu mahadsantahay. Salaamaad.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afeer Cabdicilmo oo baraka ah jaamacadda Qatar ee ku taala magaalada Doha ee dalkaasi Qatar. Waxaanu barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan uu martina ugu ahaa annagoo ku eegnay muxuu noqon karaa doorka beesha caalamka kadib markii uu fashilmay shirkii dhinacyada ay ku wada hadlayeen ee ka socday magaalada Muqdisho Afisione. Intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono wicitaanka dhageystaha, intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeerayay.
سند زهر عبد الحمد أيها السوجي دينيسي برامج كوعتان كدقستها
ururka caalamiga ee suuxdiinta IFG loo soo gaabiyay ayaa dhawaan warbixin u soo saaray waxa uu kaga hadlay xaaladda suuxdiinta dunida, gaar ahaan khasaarihii soo gaaray suuxdiinta sanadkii aynu ka soo gudbnay 2020. Warbixinta oo ahayd tiisa dunida ururka soo saaray ayaa lagu sheegay in falal ka dhacay ilaa 16 dal ay ku dhinteen 65 hawlgudeen oo ka shaqeynaya warbaahinta. Haddaba xaalad noocay ah ayay sanadkaasi warfadeenada Soomaaliyeed kaga soo gudbeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrimahan ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo waxa xogeeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESFOG.
bismillaahirrahmaaniraxiim. Shirwac, waa mahadsan tahay xaaladda suxufiyiinta Soomaalida. Soomaaliya weliba maartii xilliyadan la joogo isbeddel badan baa horta soo dhacay, oo waqtiyo badan oo xaalada hadda ka xumaayeen way jireen. Isfahamka bulshada dhexdeeda iyo saxafiyiinta iyo isfahamka dowladda iyo saxafiyiinta wax badan baa maatay kasoo bedelmay. Marka xaaladaha hadda sanadkan hadda cusub la joogo, waxaweye wax badan baa saxafiyiinta qaarkood hab u kala badnaadeen ee deegaanada federaalka ay ka jiraan iyo magaalada Muqdisho oo aada maanta saxafiyiinta ugu badan yihiin. Xaaladooda maatay hadda ma xumma marka loo fiiriyo, inkastoo ay dhacaan waxyaabo badan oo horey u cusla hadda maatay sidii maaha.
Wahaag in dunida haatan markaad eegto xaalada suxufiyiinta warbixin hay-adda IFJ soo saartay ama ururka IFJ, waxay tilmaamayaan in sanadkii dhammaaday haatan 2020 lagu dilay dunida 56 wariye, dabcanna maxaan ku dhahdaa wariyaashaasi meelo kala duwan dunida ay ka shaqeeyeen, in Soomaaliya tirinteen leeg bay sanadkaasi dhibaato soo gaadhaa ma waxyeelo?
Inta hadda la ogyahay inta laba qof baa maartay bil maadmina turay lagu dilay midna xabad lagu dilay oo sanadkaas maartay 2020 ay jirtay. Sanadkanna waa jirtaa dil wuu jiraa iyo dhibaateen wariyaal qaar la xiray wuu jiraa, laakiin warbixinada maartay fursad ay sameyso May to May, bisha May ilaa bisha kale May ayaan soo saarnaa. Marka weli mayda soo saarta wax badan baa horur isku jira oo aan rabnaa inaan warbixinada raboorkeena aan kusoo saarno. Laakiin marka loo fiiriyo sanadkii ka horreeyey 2019 ilaa maydi 2019 iyo 2020, wixii dhacay waxay ahaayeen wax badan bay ahaayeen oo 4 dil baa jirtay. 5-7 maart ayaa dhibaatooyin loo geystay, 7 dhaawac ah media houses la xiray jiray ama xarumaha la xiray jiray marka, iyo 4-6 la xiray waa jiraan oo dada
way. Laakiin markaynu eegno dunidoo kale waxaa la sheegayaa inay kordheen oo sanadkii 2019 ay 94 xaggii ka ahaayeen haatan ay 56 ahaayeen sanadkii 2020 oo tirada kordhay ay tahay 17. Iyadoo tirada guudna ay gaarsiisay 1998 wariyeen ilaa xilligaas ama hawlwadeenna kala duwan rabshadaha iyo dhibaatooyinka dunida ka dhacay lagu dilay. Soomaaliya markaad eegto sanadka 2020 ka horreeyey 2019 iyo sanadkan hadda la tilmaamayo 2020 ee warbixintiisa aynu ka hadlayno, maxaa isbedelay? Ma korod baa jira mise hoos dhac baa jira?
Hoos dhac baa jira dabcan, oo maaragtay wariyaasha waxaa jira isbedelo maaragtay dhacay oo la xiriira ururada saxaafadda ay ka shaqeeyeen, ay ka shaqeeyeen hay-adaha maaragtay bulshada rayidka ka shaqeeyeen, sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka wariyasha ama dhibaatooyinka loo bisto haddana wixii waa dhacan, laakiin waxaad moodaa inay isbedelada maartay dhinaca nabadda waxoogaa dhinacaas loo socdo oo ay xaaladda ay kasii yaraanaysa. Intii way dhici kartaa in mararka qaarkood waxa soo baxa maartay hadda doorashooyinkii baa soo socda, dhibaatooyinka inay sii bataan waa dhici kartaa, inay yaraadaanna waa dhici kartaa, laakiin isfahan waxaa jira maartay fasal jahaan waxyaaba badan aan qabanay oo xaaladaha lagu
way ugu dambeyn. Haddaan ku weydiiyo Faarax, marka laga yimaado in saxafiyiinta rabshadaha iyo dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaabahaas ay wax ka soo gaaraan ama cid kaleba wax u geysato, iyadana waxaan meesha ka madnayn mas-uuliyadda saaran iyo saxafiyiinta hadday noqoto naftooda ilaalintoodii, hadday noqoto aqoontooda inay magaranaysaa kabaan waxyaabaha qabanayaan ama ay sameynayaan inay garanayaan, iyada taasi muhiimadeeda ay leedahay oo inta badan aada baa looga hadlaa ka urur ahaan dhismaha saxafiyiinta iyo inay arrimahaasi ku wacyigashanaadaan oo ay aada uga warhayaan, ma ku baraarugsantiin ma samaysaan?
Ururka waxyaabaha uu taagan yahay ayaa wataa maaragtay marka la fiiriyo dastuurka waddanka maaragtay qodobka 32 wuxuu sheegay in muwaadiniinta ay helaan macluumaad helaan, marka haddii meelaha badanaa laisku qabsada maaragtay macluumaadka raadintooda iyay noqotaa, marka haddana dowladdii waxaan ka codsannaa iyo dadka macluumaadka haya inay macluumaadka siiyaan wariyaasha COVID-19 ka marka la fiiriyo sanadkii hore dad baa loo xiray, laakiin hadda weli xaalada hadda jirta COVID-19 ka wax dhibaato badan oo hadda oo wariyaasha xaggooda iyo maamulada ka dhacay ma jiraan. Waxaa jira marka anaga ahaan doorkan qaadan waxa weeye xeerka saxaafadda annagoo ku dhaqmayna intii haddii madaxweynihii intuu saxeexay oo aan dhaqmo inta un kaliya lagu dhaqmo oo wax kale hanoo dhinaadayna
taas waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaali Fasaj Faarax Cumar Nuur oo warramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa isu soo tarayay dadaalada ay wadaan dhalinyarada ee la xiriira kobcinta qoraalka iyo akhriska, iyadoo ay soo kordheen da'da tabuuta qoreysa. Dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa ku guuleystay dadaal ay muddo 3 sano ay wadeen oo ay maktabad dadweyne ugu hirgelinayeen magaaladaasi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
3 sano ee ugu dambeeyey dadaal xooggan oo ay wadeen dhalinyarada ku nool magaalada Garbahaare oo xarun u ah gobolka Gedo waxay ku guuleysteen inay unkaan maktabad dadweyne oo ay yaalaan ku dhawaad 10,000 oo buug oo ay hadda wax ka akhristaan dad u badan da'yar ku jirta xilligii waxbarashada. Marka laga yimaado in aqoonyahanka ay ka timi fikirka ah in la aasaaso maktabadan, haddana waxaa hirgelinteeda gacanta ugu weyn ka geystay bulshada Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya, taas oo ujeedada laga lahaana ay tahay in la dhiirigeliyo waxbarashada dhalinyarada, sida uu inoo sheegay Najiib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabada Garbahaare.
Waad dareemaysaa oo markii sideedaba waxaa weeye la rabo in bulsho ogaalkeeda iyo wacyigeeda iyo aqoonteeda sare loo qaado. Waxa ugu muhiimsan oo in laga fakara ee tahay waxay tahay sidii dadkaas ayada ah loogu sameyn lahaa madal ama goob wax akhris, sababtoo ah dunida wax maanta waxaa weye lagu kala hormaray oo lagu kala horumarka wadamada inay kala hormaraan iyo dhanka tiknolojiyadda iyo dhan walba waxa biiska ama sababta u ah inta badan waxaa weye hadbo bulshadaas ayada ogaalkeeda iyo aqoonteeda heerka u gaarsan yahay. Waxa ugu muhiimsan oo arintaas ayada lagu gaari karana waxaa weye waa akhriska, oo qof hadba qofku si uu ogaalkiisa sare ugu qaado ama u kobciyo waa in la helo goob wax lagu akhristo.
Guddiga maamulka maktabadda oo ay dumar ka mid yihiin ayaa u arka in gabdho badan ay ka mid noqdeen dadka durbaba ku soo xirmay oo hadda wax ka akhrista maktabaddan, taas oo mar kale muujisay muhiimadda ay u leedahay guud ahaan gobolka, gaar ahaan magaalada Garbahaare, sida ay tilmaantay Nasra Sambuur Khaliife.
Horta waxbarasho waay waxaan ka duuleyno bulshada markii wax la baray meel iska soo saartaa, marka anagu waxaa wacyigelinaynaa dhammaan youth dhalinyarada dhan oo gobolka joogto oo wax barato especially Garbahaare marka qaybta dhalinyaro marka la hadana gabdho la siido maadaama aniguba gabar ahay wax soo bartay library aan soo isticmaalay maktabad wax ku soo bartay akhriskeedana way aad u kubcinayso de gabdhihiina ay arkayaan dhalinyarada wax baranayso klaaska ay isla fadhiyaan tartan xoogan uu ka dhaxay marka kaalinta gabdhaha akhrisanaya maktabada aad ayay u badan yihiin badanaa wiilashay la tartamaan rajo badan ayay u qabaan guriga markay joogaan shaqo badan ayay qabtaan dharka la dhaqayo cunto la karinayso time ay ku akhristaan buugaag ama revision ay ku sameeyaan ma helaan soo xilliyada ay maktabada furan tahay ayay waxay u noqonaysaa chance waxay u noqonaysaa xilli inay waxooda qabsadaan shaqadeeda xilli iskuulka jirta xilli kalena ay laba saacadood ama saacad ay u badbaadiso maktabada inay ku akhrisato
inkastoo maktabada hadda ay ku shaqeysa xarun ku meel gaar ah haddana waxay dhalinyaradan ku guuleysteen in lagu tabarruco dhul loogu talagalay in si rasmi ah uu noqdo dhismaha xaruntan sida mar kale ay ku warramayso Nasr Sambuur
waxaan sameynay dhul waa u helnay muddo ayaa ka wareeganayna tiimkeena ay Cabdimajiid uu ogyahay dhalinyarada tiimka dhan way la socdaan habeen hadda ka joogto 7 bari ka hor ah aad ayaan u faraxsanayn anagu tiimka because xixii ugu dambeeyay ay dhulka kula wareeganayaan helnay maadaama hor loo dhagax dhigay horna loo siiyay wax iska temporary ay ahaayeen hadda permanent ah helnay dhulkii marka gacanta ku hayna dhul oo hore oo dowlad oo bulshadu ka dhaxayso oo maktabada laga dhigi doono oo aad u qurxin doono sida rajada tahay inay kor iyo hoos la helo gabdho iyo wiilal loo helo cafeteria ay markay baahdaan ay isticmaalaan wadamada aniga aan ka imid wax ku soo bartay library-ga waa waxyaabo ugu quruxda badan oo ardayda loo sameeyo
sanado badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka tahriibi jireen dalka hadda waxay u muuqataa inay u jeesteen dhinaca waxbarashada oo dadaal badan ay ku bixinayaan arrintan waxay yididiilay gelisay dad badan oo bilaabay inay ka qayb qaataan maalgelinta lagu sameeyo goobaha waxbarashada ee dalka Najib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabadda Garbahaare ayaa tilmaamay in bulshada oo gacanaysa siisa ay ku imaan karaan in wax badan ay wada qabsadaan
inta badan hadii wixii bulshadii hadii inta isku imaadaan contribution waxa weeye la sameeyo oo at least bulshada ay wax la imaadaan inta badan waa laga yaabaa hadii in gacan ama dowladeed ama hay'adeed waxa weeye in la helo waa wax inta badan waxa weeye iska dhaco
dhowrkii sane ee ugu dambeeyay waxaa wadanka laga dareemay inay aad u kordhayaan dadka wax akhriya iyo kuwa wax qoraba waxaana sameysmaya maktabado meelo kala duwan oo wadanka ah laga hirgeliyey hal abuurkeedana ay lahaayeen dhalinyaro ku koray waxna ku bartay intii Soomaaliya ay ka jireen xolaadihii sukeeye Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
Dergarowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laga soo sheegayaa magaalada Melbourne ee dalka Australia xilli ay Ramadaan ta sanadka imaanayso iyadoo wali uu jiro xanuunka COVID-19 oo sidoo kale sanadkii hore keenay in gobolka la saaro xayiraad la xiriirta xakamaynta xanuunkaas wariyaha VOA Australia Ibrahim Cumar Baafe ayaa warbixinta soo diray
bishan barakeysan ee Ramadaan oo fuudayn ugu soo haysa ayaa aad ugu duwan sanadkii hore ee 2020 maadaama gobolka Victoria ay saarnayd xayiraad adag oo ay meel kasta ay xirnaayeen iyadoo aan dadku aadi karin goobaha cibaadada sida masaajidda iyo guryaha oo Soomaalidu ay aad u jeclaayeen inay isla afuraan maadaama guryaha sanadkii hore aan la isbuuqin karin haddaba sanadkan ayaa wax xayiraada aan saarnayn gobolkan Victoria sida daraadeed Soomaalida ku nool magaalada tan Melbourne ee dalkan Australia iyo guud ahaan wadanka waxay soo dhaweynayaan bishan galashadeeda iyagoo diyaar garow weyn laga dareemayo goobaha lagu dukaameysto gaar ahaan meelaha hilib xalaalka lagu iibiyo iyo masaajidda oo iyana ka socoto diyaartir iyo qabanqaabo salaada taraawiixda deeqa tahliil waxa ay ka tirsan tahay jaaliyadda Melbourne ee dalkan Australia waxa aan weydiiyey sanadkan siday ugu diyaar garowday bishan galashadeeda
Ibrahim waa idin salaamay adiga iyo idaacaddaba sanadkan waxa ugu diyaar garownay si aad u farxad badan oo ay ka mid tahay inuu se lockdown jirin ina aadi karno meelo fog inaan maxaal yiraahda de cuntadii sambuuska iyo meel walba aan ka doonan karno in nalo imaan karo marka farxadeena aad iyo aad lama soo koobi karo ilaahay Ramadaan si khayreysan oo barakeysan hanu u gaarsiiyo waxa nooga dhiman ba waa halmaanin marka xaaladu halkaas ay maraysaa aad baan faraxsanahay
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha muslimiinta wadaaga afurka oo isu yimaada xilliga afurka iyadoo asxaabta iyo eheladu ay hal meel ku wada afuraan inta badan. Haddaba deeqa tahliil ayaa ka warramaysa ramadaankan iyo qorshaheeda xilliga afurka.
Ibraahim, sida ogtahayba Soomaalidu waxay tahay qoysas iyo famile iyo asxaab iyo dad isku imaada ayay ku dhisan yihiin. Marka sanadkii hore wuxuu naga xayiray inaan isku tagno, inaan kasoo ka afurno ama ay nooga soo afur doontaan guryaheena ama guryahooda, inaan isdhexgalno asxaabta casumaad iyo la isku fidiyo, ramadaanka la isku casumo, in la isoo booqbooqdo dhinaca haddii dadku israacayaan ama masaajid la aadayaan. Sanadkii hore waxaa soo dhan ma jirin, laakiin sanadkan alxamdulillah waa u tagi karnaa ehelkeena iyo asxaabteena iyo dadkeena. Sanadkan waxyaalo badan oo sanadkii hore noo qabsoomi karin ayaa noo qabsoomaya insha allah, ilaahayna sidaas noogu wado.
Sidoo kale deeqa ayaan weydiiyey bal waxa uu sanadkii hore uu kaga duwanaa sanadkan gaar ahaan.
Ibraahim, sanadkii hore iyo sanadkan aad iyo aad ayuu noogu kala duwan yahay. Sanadkii hore lockdown baan ku jirnay haddaan nahay reer Melbourne, taajud maana soo tukan karin, taraawix sidoo kale masaajid maana aadi karin, suuqka maana soo adeegan karin, sidadee adduunyada dhanba ka dhacdayba. Laakiin sanadkan wuu nooga duwan yahay dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna. Ilaahay ayagana ha ka dulqaado xanuunkan coronavirus iyo lockdownka, intii dhimateena ilaahay ha u naxariisto, annagana sidaas ha noogu sii wado. Marka waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak, ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan nabad iyo caafimaadba ku jooga.
Soonkii hore ayuu saameyn weyn ku yeeshay cibaadada guud ahaan muslimiinta ku nool dunida daafaheeda, iyadoo ay jirtay xayiraado saarneyd wadamo badan oo caalamka ka mid ah oo si weyn uu u hayay cudurka coronavirus. Laakiin Australia iyo New Zealand ayaa sanadkan waxay u tahay sanad ka duwan sanadii 2020, maadaama aan jirin wax xayiraada oo saaran wadamadan. Muslimiintuna ay si caadi ah u aadi karaan masaajidda si ay u cibaadaystaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Kismaayo waxaa lagu aasay Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Xuseen oo la aaminsan yahay inuu aasaasay deegaanka Cabdalla Biroole oo ku yaalla gobolka Jubbad Hoose ee Soomaaliya. Deegaankaas oo ah mid fac weyn oo halkaasi si weyn looga yaqaano. Wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ku saabsan taariikhda iyo aasaaskii deegaankaasi noogu soo diray magaalada Kismaayo.
Allah u naxariistay waxaa magaalada Kismaayo lagu aasay Xaaji Cabdalla Biroole oo ahaa aasaasihii deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo, waxaana aaska marxuumka kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Qaar ka mid ah waxgaradkii kasoo qayb galay aaska marxuumka ayaa ka taariikhiyay waxyaabihii uu caanka ku ahaa marxuum Xaaji Cabdalla Biroole oo ka mid ahaa dadkii sida weyn looga yaqaanay gobolka Jubbada Hoose. Baragarweyne iyo xubno kale oo odayaal ah ayaa ka taariikhiyay taariikhda gobolka uu ku lahaa Allah una xariistay Xaaji Cabdalla Biroole ee ku geeriyooday gudaha magaalada Kismaayo.
Biroole Xuseen wuxuu dhashay 1920-kii buu dhashay, wuxuuna ku dhashay tuulada la yiraahdo Qotoyo Garas oo ku taala degmada Kismaayo galbeedkeeda. Ifku wuxuu ugu tegay 104 qof, wixii dhintay iyo wixii noolba. Wuxuu ahaa nin dadka aad ugu gargaaro noloshiisa inta badan. Wuxuu ku soo qaatay Cabdulla Biroole magaalada la yiraahdo uu deganaay oo saldhiggiisa ahayd ceelkii ugu horreeyna waa ka qoday tuuladana aas-aaskeeda isagaa iska lahaay. Biroole Xuseen ninkii taariikhda yaqaana waa la socdaa ilaa iyo waqtigii dowladnimada Soomaaliya la helay iyo intii ka horreysayba. Wuxuu u gargaari jiray dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo duur ku joogay oo hantidooda uu baalka ka cuni jiray. Wuxuuna ahay nin libaaxa aad u dila, nin wuxuu ahay oday Soomaaliyeed buu ahay, oday deegaanka waama laga yaqaanu ahay,
magatuulada la yiraah Cabdirabiroora ninkii asaasay waaya magacaas oo caanka abu leeyahay Cabdirabiroora buu kula magac baxay Biroola kula magac baxay
Cabdirabiroola lixdan iyo labadii ayuu wuxuu degay tuulada la yiraahdo Cabdirabiroola iyadoo banaan iska ah asaga ayaa asaasay asaga ayaa degay asaga ayaa muxuu ahaa ceelalka qoday asaga ayaa muxuu ahaa yacni tuuladaasay to muxuu ahaa lagu magacaabay Cabdirabiroola la yiraahdo odigana dhintana Cabdirabiroola la yiraahdo tuulana Cabdirabiroola la yiraahdo nin dowladda ay ka warqabto ahaay oo meeshaasay to muxuu ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dowladdana ay ku ogtahay buu ahaa waxa ila tahay dadkii inta ka taga oo Kismaayo ka taga buulaha ay jeemadaga jirin ilaa 19 la soo raaci libaaxa dadka eberka dhigi jiray Cabdirabiroola ninkii libaaxa eberka dhigi ahaa
hadda ka hor waxaan ku dhaxan dhacday horta waxaan ku sheegayaa madaxtooyada talyaaniga sawirkiisa ku dhigay hadda ninkii tagu arag sawirka Biroola wuxuu ku dhagayay madaxtooyada talyaaniga marka waxa weeye Biroola waa dhintay Allah u raxmado anagu waxaan leenahay Allah u naxariisto qabrigiisa Allah u waasi
Cabdi Baale Xuseen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Jubbaland ayaa goobta ka hadlay isagoona ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allah u naxariiste aasaasihii deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo ka oo caan ku ahaa nabadaynta guud ahaan bulshada ku nool gobolka Jubbada Hoose
Cabdulla waa dhintay meel kastoo joogtaan waxaan idin leenahay u soo ducooya taariikhdiisii waa laga hadlay waqabadkiisii waa laga hadlay meel kasta Soomaalida joogta nin ku weyn uu ahaa nin taariikh lehu ahaa nin jubbooyinkan caanka uu ahaa caawa qabrigii uu hooyday muhiimadda waxaa waaye wixii eela ah iyo ubadku dhali inaan u ducoyno islaamka reer waamana inay u ducooyaan intaasaan codsanaynaa
deegaanka Cabdalla Biroole oo ah deegaan galbeedka magaalada Kismaayo qiyaastii 45 kilomitir kaga beegan ayaa ah deegaankii uu aasaasay Allah u naxariiste Xaaji Cabdalla Biroole oo loogu magacdaray deegaankaasi isagoona halkaa ka hirgeliyay ceelal biyoodyo sidoo kale waxa uu kaalin weyn ku lahaa nabadaynta dadka dega gobolka Jubbada Hoose isagoona taariikh dheer ku lahaa gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhigistayaal ku soo dhawaada
galabnimo ma isuu jeedinayaa raas Xuseen iyo aniga oo Jamaal Axmed Cismaan Ibrahim Xasan Garbeedan duri waan nagaa inta dhigaysay tan iyo kulan dambe nabadgelyo.